Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i dag først høre om sabbatten, efter vi har hørt om påske, pinte og løvhyttefesten og hornblæsningsdagen og den store forsoningsdag. Det kan virke lidt mærkeligt at tale om sabbatten i forbindelse med disse fester, fordi sabbatten jo er en ugentlig begivenhed. De andre fester er årlige tilbagevendende begivenheder. Men det skyldes, at det gamle testamente tager sabbatten med blandt festerne. Per, prøv at læse, hvordan det står i det gamle testamente.
Ja, i 3. Mosebog, kapitel 23, der står der: Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger. 6 dage må der udføres arbejde, men på den 7. dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde. Det er sabbat for Herren overalt, hvor I bor.
Og derefter, i det samme kapitel, står der om, hvordan de skal fejre påske, pinse og løvhyttefest. Og i det tredje af de 10 bud hedder det jo: Husk sabbatsdagen. Og argumentet for en arbejdsfri dag er, som det står: For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
Ja, sabbaten er den største og vigtigste fest i jødedommen og i Bibelen. Den er begrundet i skabelsen. Derfor hellige Gud den 7. dag og velsignede den. Og derfor skal den 7. dag også være hans folks hviledag. Ugens punktum. Sabbaten skal være hellig i Gud, og på den måde fuldende ugens arbejde. Sætte ugens arbejde ind under hans velsignelse.
Sabbatsoverholdelsen skal være noget af det, der skiller Israels folk ud fra andre folkeslag. Sabbaten er et pagttegn. Det vil sige et tegn på, at dette folk er hellige Gud, sat til side til at tilhøre ham. Det hænger sammen med, at han frelste det fra slaveriet i Egypten. Israel skal holde sabbat for at mindes, hvordan Gud greb ind til frelse. Det bliver en lille ugentlig påskedag. Vi prøver at læse, hvad der står i 5. Mosebog 5:15.
Der står der sådan her: Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet at fejre sabbatsdagen. Gud førte Israel ud af Egypten for at føre det videre og ind i det forjættede land. På den måde ser sabbaten også frem mod den hvile, der venter, når Guds rige endelig bryder igennem.
Vi skal høre lidt om, hvordan jøder i vore dage fejrer sabbat. Sabbaten begynder senest 18 minutter før solnedgang fredag aften. Det er oftest en kvinde, gerne husmoren, der tænder de 2 sabbatslys. Hun vifter røgen fra lysene ind mod sig selv med begge hænder, som for at byde sabbatens varme og lys velkommen, mens hun udsiger velsignelsen over sabbatslysene. Så fortsætter manden i huset. Han hælder vin op i sabbatsbæret og lyser velsignelsen over det. Og alle drikker en slurk. Vinen repræsenterer sabbatens glæde.
Så følger velsignelsen over de 2 sabbatsbrød. De flettede shalatbrød. 2 brød skal minde om den dobbelte portion manna, som israelitterne kunne samle i ørkenen dagen før sabbaten, så de ikke skulle ud og samle ind på denne dag, altså på selve sabbaten. Manden i huset bryder brødet og deler det ud til alle, mens man ønsker hinanden shabbat shalom. Shalom betyder Guds fred. Efter at manden har velsignet børnene og hustruen, går festmåltidet i gang. Det er smukt og tidligt, hyggeligt og samtidig festligt.
Følger man traditionen, går man naturligvis også til gudstjeneste i synagogen fredag aften, eller lørdag morgen, eller begge dele. Og det hele slutter lige så festligt, som det begyndte. med Havdala-ritualet, hvor sabbaten synges ud kort efter solens nedgang lørdag, og så er man klar til at se en ny uge i øjnene.
Men det kan være hårdt arbejde at skulle undgå at arbejde. Maden skal være forberedt på forhånd. Man må heller ikke køre bil, ikke bruge telefon, ikke tænde eller slukke elektriske apparater, ikke arbejde i haven eller vaske tøj. Man må ikke engang rive toiletpapir af rullen, så det har man naturligvis husket at gøre på forhånd. I høje huse og på hoteller er elevatoren gerne indstillet på sabbatskørsel, så man kan undgå at bryde sabbaten ved at trykke på en knap. Det betyder til gengæld, at elevatoren kører non-stop, og dørene åbner på alle etager, uanset om nogen skal med eller ej.
Vi skal høre om sabbaten i det nye testamente. Vi ved, at Jesus fejrede sabbaten, og at han kom efter sædvane i synagogen. Han underviste og forkyndte i synagogen, og hans tilhængere gjorde sig umage for at holde sabbat efter lovens bud. Jesus gjorde ikke op med sabbaten som sådan, men han gjorde op med de mange regler, sabbaten var blevet viklet ind i. Han kaldte dem for menneskebud. Han mente om, at sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Sabbatens hvile skulle indebære restitution, nye kræfter, genopladte batterier og en fornyelse af relationen til Gud og mennesker. Sabbaten skulle have mennesket som fokus, ikke regler.
Jesus hævder at have retten til at fylde sabbaten med det indhold, han har bestemt. Han helbreder de syge og driver det onde ud. Jesus holder sabbat på samme måde som Gud selv, som den, der sætter fri, genopretter, fuldender og velsigner. Til de jøder, der anklagede ham for at helbrede på en sabbat, sagde han, min far arbejder, og jeg arbejder også. Det står i Johannes evangeliet 5:17. Sabbaten bliver også grundrytmen for årene. På hvert syvende år skal der være sabbatår. I det år skal både mark, dyr og menneske have et hvil. Marken skal ligge brak. Efter 7 sabbatsår er det et jubelår, og gæld eftergives, og fast ejendom og mark går tilbage til den tidligere ejer.
Jesus tolkede selv sit virke som en opfyldelse af frelsens jubelår. Sabbaternes sabbat. Ved igang til sit virke var det netop Esajas' nådeår, Jesus træk frem på en sabbat i synagogen i Nazaret, og udlagde det om sig selv og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Da han læste afsnit fra Esajas' bog, hvor der står, Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjertet er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren.
Jesus forkyndte i ord og gerning, at Guds rige, sabbatens hvile og fuldendelse er kommet i og med ham. Jesus er kommet for at føre Guds frelse igennem. Det er fuldendt, sagde han, lige før en ganske bestemt sabbat i påskeugen. Mange troede, at de havde set ham til hvile for altid. Men på den første dag i ugen stod han op fra de døde, på nyskabelsens første dag. Der blev lys. Sabbaten har frelsen som indhold. Jesus er endetidens frelser, sabbatens herre og mester.
På apostlenes tid fejrede mange Jesus troende jøder sabbat om lørdagen. Men den kristne gudstjeneste blev tidligt fejret på opstandelsesdagen, nemlig om søndagen. Spørgsmålet om sabbats fejring var kompliceret for den tidlige kirke. Det gav anledning til splittelse og konflikt. De jødekristne i Jerusalem blev ved med at fejre sabbat frem til kejser Hadrians udvisning af alle jøder af Jerusalem år 135. Den jødiske synagoge bestemte ganske tidligt, at udelukke de jødekristne fra synagogerne. Efterhånden som den hedninge kristne del af kirken voksede, kom også de jødiske skikke til at spille en mindre rolle.
Som de kristnes gudstjeneste dag overtog søndagen noget af sabbatens kulør. Men søndagen blev stadig ikke forstået som en kristen sabbat med overholdelse af sabbatbuddet. De første skridt i den retning kom, da kejser Konstantin den Store omvendte sig til kristendommen og i år 321 indførte hviledag for visse samfundsinstitutioner om søndagen, men ikke for de private. Senere i 4. århundrede forbød kirkemødet i Laodikea direkte sabbatoverholdelse for kristne med ordene: kristne skal arbejde på sabbaten og hellere hvile om søndagen, hvis de kan.
Og i år 511 påbød et kirkemøde i Orléans alle kristne at afholde sig fra markarbejde om søndagen og deltage i hele gudstjenesten. Og endelig i år 910 indførte den byzantinske kejser Leo den Vise direkte ved lov forbud mod al form for arbejde om søndagen i hele sit rige. Sådan blev overførelsen af sabbaten fra lørdag til søndag fuldendt ved lov.
Men reformationen gjorde op med den logiske opfattelse af søndagen. De skriver: de som mener, at søndagens helligholdelse i stedet for sabbaten er nødvendig, har ikke ret. Skriften har ophævet sabbaten. Ti ved evangeliet er åbenbart, kan alle Moses-ceremonier udlades. Luther siger i sin forklaring til den tredje bud i katekismusen: det er ikke et påbud at overholde sabbaten, men vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ringagter prædiken og hans ord, men holder det helligt, gerne høre og lære det.
Det er dybt meningsfyldt at samles til gudstjeneste netop på opstandelsens dag, sådan som de første kristne gjorde. Det var på den dag, Jesus overvandt døden. Det var på den dag, Jesus lærte sine disciple at genkende ham i brødsbrydelsen, hvor han dukkede op midt iblandt dem og sagde: fred være med jer, og udrustede dem til tjeneste. Det var en søndag, Thomas fik lov til at erfare opstandelsens virkelighed.
Søndagen er en gave, vi skal ikke snyde os selv for. For selvom sabbaten, som forstået ud fra Moseloven, er afskaffet, er skabelsesperspektivet på sabbaten tilbage. Sabbaten er til for menneskets skyld. Det er en dimension, som er godt for mennesket. Det er ikke i sig selv en synd at køre høsten ind om søndagen, at købe ind i supermarkedet, eller spille fodbold i kirketiden. Men det ville være synd for os, hvis vi ville gjort alle dage lige.
Vi har arvet søndagen som både helligdag og hviledag. Hvorfor så ikke bruge vores frihed til at holde den hellig, så vidt det er muligt? Vi har brug for den gode spænding mellem arbejde og hvile. Vi har brug for en dag med fornyelse og genoprettelse, hvor Gud og familien står i centrum. Vi har brug for et punktum på ugen for Guds ansigt, som helliger hele ugens arbejde, som en gudstjeneste og giver os kraft til at se en ny uge i øjnene. Det kunne jo være en måde at frygte og ære Gud på, så vi ikke holder hans ord for helligt og giver det, så vi holder hans ord for helligt og giver det plads i vores liv.
Som afslutning på de jødiske fester kan vi lige nå at nævne den fest, vi mangler, genindvielsesfesten, Chanukah. Ordet betyder indvielse. Det, man fejrer, er genindvielsen af templet i år 165 før Kristus. Den syriske konge Antiochus Epiphanes forbød omskærelse, overholdelse af sabbat. Torah-ruller blev brændt offentligt. Han byggede et Zeus-alter i templet på brændofferets plads. Det er den ødelæggelsens vedstykkelighed, som Daniel profeterede om. Jøder, de blev tvunget til at spise svinekød.
I første omgang gjorde fromme jøder passiv modstand. indtil præsten Mattathias og hans 5 sønner fik samlet en guerilla her. De tog kampen op mod syrerne. Sønnen Judas, kaldt Maccabæus, det betyder hammeren, har givet navn til opstanden, Maccabæer-opstanden. Efter 3 års kamp, så kunne de indvige templet igen. Central i fejringen af Chanukka er fortællingen om den ene kande olie, der på mirakuløs vis brændte i 8 dage.
Chanukka-festen holdes i december, der blev hygget igennem. Lysene tændes, og det går børnene meget op i. Det er vigtigt at holde styr på, hvis tur det er til at tænde det næste lys på det 8-armede lysestage. De 8 arme på lysestagen er til minde, om en kande olie stod til i 8 dage. Og så er der en 9. arm på lysestagen. Den bruges så til at tænde de andre med og kaldes tjeneren. Det er lysets fest, og blandt de traditioner, der hører med, er gaver til børnene, særlige lege, sange og bagværk, samt gås til middag. Det med den ene kande olie, der brændte i 8 dage, indtil levitteren kunne nå at producere ny olie, medfører, at man i dag får kartoffelpandekager, latkastigt i olie, og sufriganiot, det er donutstigt i olie, og andre fede spiser alle 8 dage.
Der er ikke nogen mandelgave, men hvis man er heldig, når man spinder snortop, som de kalder dreidel, så kan man vinde lidt gæld. Det er altså penge. Det kan være rigtige småmønter fra bedstefars lommer, eller nødder, slik og chokolademønter. De ord, der bruges, altså dreidel og gæld, det antyder, at det er traditioner, der er kommet med jiddish-talende jøder, altså jøder med tysk eller østeuropæisk afstamning. Snortoppen har 4 sider med hver sit forbogstav i sætningen. Et stort underskete der, eller på hebraisk. Nesgadol hayah sham. Til minde om Guds mirakel, sejren over syrerne.
Når vi tager Chanukka-fest med i vores udsendelse, så er det fordi Jesus selv var til den fest. Der står i Johannes evangeliet kapitel 10. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Jøderne slår ring om ham og spørger, hvis du er Kristus, kan du så ikke bare sige det lige ud? Kristus er det samme ord som Messias på hebraisk. Jøderne spørger ham, er du den, som profeterne i det gamle testamente talte om, der skulle komme og frelse sit folk?
Hvad siger Jesus så til det? Han siger, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De reagerer ved at samle sten op for at stene ham. De siger, det er for bespottelse, de vil stene ham. Du er et menneske, og du gør dig selv til Gud, siger de til ham. Hvordan svarer han på det?
Ja, så siger Jesus, står der ikke skrevet i jeres lov? Jeg har sagt jer, I er guder. Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, siger I så til ham, som faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sagde, jeg er Guds søn. Så vil de igen gribe ham, men han slap fra dem. Sådan gik det til, da Jesus var på tempelpladsen under Chanukka, genindvielsesfesten.
Det er en fest for Herrens komme, lysfesten. Det er en slags løvhyttefest i Kislev måned, som man begynder at fejre det. Den 25. i den måned, det svarer til vores december. Det er ikke så underligt, hvis nogen ser Jesus komme i og med Chanukka. Nu ved vi ikke, om Jesus blev født den 25. december.
En fejring af Jesu fødsel på denne dato er først bevilget i Rom omkring år 336. Mange har ment, at placeringen af Jesu fødsel netop denne dato har noget at gøre med, at hedenske solhvervsfester fandt sted denne dag. Og hvad var så mere passende end at festen for solopgangen fra det høje blev placeret denne dag?
Det er dog også muligt, at datoen for Jesu fødsel er fastsat ud fra den traditionelle placering af Jesu undfangelse 9 måneder tidligere. Det var i første omgang Jesu undfangelse, der tiltrak sig opmærksomhed som inkarnationens store begivenhed i den tidlige kirke. Altså at Guds søn tog menneskeskikkelse på.
Nogle kilder mente, at Jesus døde den 25. marts, og at han blev undfanget den samme dato. Det vil placere Jesu fødsel på den 25. december, med en graviditetslængde som vanlig på 9 måneder. Men vi må indrømme, at vi ikke kan sige noget sikkert om Jesus' historiske fødselsdato. Vi fejrer Jesus' fødsel den 25. december, og det falder gerne nogenlunde sammen med jødernes Chanukka, genindvielsesfesten. Derfor fejrer messianske jøder også ofte Chanukka som deres fejring af inkarnationen. Og her ligger det lige for at lade Chanukkas-dagen forkynde, at Jesus er verdens lys. Han er den ophøjede Herrens tjener. Tjener ligesom den 9. arm på lysestagen, der kom for at give liv som løsesom for mange. Ved ham blev der tændt lys for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Den mægtige har gjort store ting imod os. Jesus sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.
Ja, så er vi ved at være igennem de jødiske fester. Og vi siger mange tak til Jan Holm Mortensen, som har givet os lov til at bruge bogen, som han har skrevet. Den hedder Jesus og de jødiske fester. Og den kan købes i Arkens boghandel. Den kan varmt anbefales. Jan Holm Mortensen har boet i Israel i 10 år og har et indgående kendskab til jødernes historie og kultur. Men hermed siger Per og Varen tak for i dag, og tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.